šodien ap pulkstens 10:15 saņēmām informāciju valsts policijā par to, ka ir noticis ceļu satiksmes negadījums Daugavgrīvas šosejā pie pagrieziena uz Voleriem, kur notikusi sadursme starp sabiedrisko transporta līdzekli un Volkswagen automašīnu. Rezultātā vairāki cilvēki ir guvuši traumas, un šobrīd mūsu rīcība esošā informācija liecina, ka divi cilvēki ir gājuši bojā šajā negadījumā. Šobrīd satiksme šajā vietā tiek regulēta, pa vienu ceļa pusi kustība notiek, bet tā ir lēna un apgrūtināta. Līdz ar to iedzīvotājiem, kuriem ir iespēja aicināt šajā vietā konkrēti varbūt nebraukt, vai arī tad rēķināties, ka tas prasīs papildus laiku, meklēt citus maršrutus būtu ērtāk. Kas būtiski noteikti ir jāpiemin, ka autovadītājiem jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem šodien, jo ir ceļi ļoti slideni. Mūsu rīcībā esošā informācija liecina par to, ka arī citviet ir notikuši vairāki negadījumi, kuru automašīnas ir noslīdējušas no ceļa. Tātad tas varētu iespējams liecināt par to, ka ceļi tiešām ir slideni.